Revuo monato marto 2023 pagio dexes titolo materia kai spirita entoi de autoro Nikita Pimenov. Tradizie culturo estas dividita je materia kai spirita. Al la materia culturo rilatas cio kio estas kreita en procezo de produktado. Tio estas cio kio estas farita per homai manoi au maŝinoj ankaŭ kiujn homoj kreis. Tio estas cio kion vi povas tuŝi aŭ vidi. La objektoj de materia kulturo estas naturo kaj aĵoj, cio materia. La spirita kulturo inkludas produktojn de la spirita kreivo de homoj, ekzemple sciojn, formoin de pensado, montrigardoin. La objekto de spirita kulturo estas la homa konscio, ties intelektaj kaj mensaj kapabloj. Tamen tiu distingo estas kondiĉa, ĉar neniu materia objekto povas esti kreita sen ideo, aliokaze ĝia ekzisto estus sensenca. Ĉu la materia kaj la spirita kulturoj rilatas unu al la alia? Sendube, subtene al miaj vortoj mi donos kelkajn argumentojn. Argumentado. En la moderna mondo ekzistas almenaŭ tri aspektoj, kiuj reprezentas simbiozon aŭ eĉ sinergion de la spirita kaj la materia kulturoj. Komence ni notu, ke la naturo de spirita kaj materia entoj estis studata de filozofoj en ĉiuj epokoj, ekde la antikveco. La instruo de Budho diras, ke prospero estas necesa kondiĉo por homa bonfarto, kaj ankaŭ ke spirita evoluo kaj morala pliboniĝo estas kondiĉoj por feliĉa, trankvila kaj kontentiga vivo. Aŭ ekzemple Platono, strukturante sian ideon pri objektiva ideismo, prezentas la tezon, ke karno materio estas pasiva per si mem, kaj ricevas sian tutan realecon nur de la spirita principo. En la unua okazo ni vidas la ideon de harmonia kun ekzisto de spirita kaj materia entoj, en la dua superregon de la unua super la dua. Tamen al la filozofoj fo Schillero kaj fo Hegelo apartenas la ideo de la kunordigo de la natura kaj la spirita esencoj de la homo. Tio estas, ke jam en la deknaŭa jarcento la homo estis traktata kiel simbiozo de la spirita kaj la materia entoj, kiel kombinaĵo de la korpo, naturo, kaj la spirito. Tiel ĉiu aĵo kreita de la homo estas parte aŭ tute produkto de sinkretisma kuniĝo de la materia kaj la spirita entoj. Sed ni revenu al la tri aspektoj. Mi asertas, ke religio, tradicioj kaj arto en ĉiuj ĝiaj manifestiĝoj, tio estas aspektoj de la homa kulturo, povas esti atribuitaj al la materia kaj la spirita entoj samtempe. Ni rigardu konkretajn ekzemplojn. Religio. Kio estas religio? Religio estas unu el la formoj de socikonscio, aro de ideoj bazitaj sur fido je miraklaj supernaturaj fortoj kaj estaĵoj, dioj, spiritoj, kiuj estas objekto de kultado. La difino ne estas sufiĉe preciza, laŭ mia opinio. Religio fakte estas kredo plus kulto, sed tiam ni devas klarigi, kio estas kredo. Kredo estas, el la vidpunkto de filozofio, akcepto de iuj proponoj sen teoriaj kaj praktikaj pruvoj, mallonga vortaro de filozofiaj esprimoj. Kio estas kulto? Kulto estas religia servo al diaĵo, Kai religiai ritoi rilatai al tiu servo? Vortaro de la rusa lingvo, redakcio A. Jevgenieva. Nu, ciam ciui terminoi estas sciigitai, ne povas plurigi al clarigo en la contexto de la temo deci esseo. Fakte, credo estas objekto de homa conscio, tio estas objekto de la spirita kulturo. Kaj kulto, siavice, al kiu ajn religio ni referencus, rilatas al difinitaj aĵoj, objektoj de kultado, idoloj, totemoj, sanktaj lokoj, sanktaj libroj, tio estas kulto rilatas al objektoj de la materia kulturo. Tiel religio estas simbiozo de la spirita kaj la materia kulturoj. Existas tiaĵo kiel tradicioj, kiuj estas tre proksimaj al religio. En la klariga vortaro de S. Ožegov ni legas: tradicio estas unue tio kio trapasis de unu generacio al la alia, kio estas heredita de antaŭaj generacioj. Ekzemple ideoj, opinioj, gustoj, agmaniero, moroj. Due, moro establita ordo en conduto en ciutagezzo. Lau mia opinio, la dua difino estas malgiusta, char la comprenoi de moro cae tradizio povas esti distingitai. La lasta estas multe pli generala. Dum moro, heredita stereotipa maniero de conduto, quiu estas reproductata en certa socio au socia gruppo, cae estas cutima por giai membroi, ne influas ciuin sferoin de homa agado. Redifine. Redifininte la terminoin, ni povas doni pli malalarcian cae concretan exemplon por pruvi la supran dirajon. En Rusio estas moro baki blinoin dum buter semaino. Multai homoi iam ne pensas pri la sancta cae spirita signifoi de ci tradizio. Tiu festo ciam estis cae estas okazigata antau caresmo, la granda fasto. Tio estas unu flanque por satmanci antau la comenzo de quelcae restrictoi pri mangiajo, ali flanque por renconti printempon, cuirante blinoin simbolon de la suno, glorantain la sundioin mem, ciuin cultis paganai slavoi. Tial ci festo samtempe includas du obiectoin de la spirita cae unu obiecton de la materia culturoi, nome paganan cae cristanan credoin cae difinitan tradician queer recepton. Sekve tradizioi vere estas simbiozo de la du specoi de culturo menciitai pli supre. Kiel vi scias, kai religio kai tradizio implicas creon de artai obiectoi. Bedaurinde, la esprimo arto mem estas tre malbone definita en diversai fontoi. Tial ni apogos nin sur existantai art obiectoi por clarigi nian pozicion. En religio cae tradizioi estas funcciigatai architecturo, juvel arto, arto, musico, literaturo, teatro, exemple religiae processioi au tradiziae festadoi. Compreneble ciu spezzo de arto povas esti nomata sincretisma obiecto de spirita cae materia culturoi. Ni analizu quelcaen banalain, sed illustrain exemploin. Imagu, che vi havas libron antau vi. Libro kiel obiecto estas fenomeno de la materia culturo. Kiel? Char ci estas farita el papero, cae crei libron postulas homan productadon. La libro enhavas texton. Se estas maleble enmeti libron kiel materian objekton en nian konscion, ni povas do fari similan manipuladon pri ĝia enhavo. Ni povas kompreni la skribitan tekston danke al penskapablo. Tiu konscio pri io skribita estos objekto de spirita kulturo. Kaj nun ni supozu, ke ni venis al artgalerio kaj ni havas antaŭ ni la majstraĵon de Ivan Aivazovski, Teodosio, Luna nokto. Uno el la plej famaj pentraĵoj estas materia en corpigo de la spirita ento. Kial? Unue, creante verkon, la pentristo devis ekhavi materialojn, brosojn, farbojn, paletrojn, tolon, ktp. Ĉiuj tiuj aĵoj, inkluzive de la pentraĵo mem, estis kreataj de homo. Due, Aivazovski, estante marpentristo, estis inspirita de marpejzaĝoj. Li travivis ciun nuanzon de coloro, li sentis la naturon subtile, provante peri sian propran vidon sur tolon en la plej etaj detaloj. Sekve giuste pro la movoj de la animo, skeptikuloj diros, ke pro specifaĵoj de pensado, la artisto kreis objekton de spirita kulturo, bildon de nocta haveno en Crimeo. Muziko. Ĉi tie ĉio estas sufiĉe simpla. Muzikinstrumento, notoj, plenumanto, aŭskultanto. Ĉi tiu sinsekvo inkludas la spiritan kaj la materian objektojn kaj ĝian speguliĝon en la konscio de pluraj subjektoj. Tial, sen spirita kulturo, kiel ni vidas, existus neniu materia kulturo, kaj sen materia kulturo ni ne povus enkarnigi la spiritan kulturon. Ni povas konkludi, ke arto, almenaŭ kelkaj en ĝiaj tipoj tutcerte, reprezentas simbiozon de la spirita kaj la materia principoj en kulturo. Tiel, ĉiuj el la supraj ekzemploj montras ĝuste, kiel la tri plej gravaj objektoj de kulturo, religio, tradicioj kaj arto, inkludas la spiritan kaj la materian entojn. Simila interpenetro ekzistas en aliaj aspektoj de homa vivo, ĉar persono estas simbiozo de la spirita kaj la materia entoj. Havante la kapablon kompreni kaj pensi, li aŭ ŝi povas krei kaj senti kion ajn. Legis por via Kamala.